Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig sa DZUP. Ito po si Classmate Malu.
At ito naman po si Classmate Ren Salas.
At nakikinig po kayo sa programang Go Teacher Go! Ito po ang programang sadyang inhandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, Classmate Renz.
Magandang hapon din po, Classmate Malu. At nabanggit nyo po na itong Go Teacher Go ay hangad na matulungan ng ating mga guro sa science and mathematics. Kaugnay nga po nito ay kasalukuyang ginaganap ang First National Convention on Lesson Study sa UP NISMED.
Ayan. At kung matatandaan ng ating mga tagapakinig na in-invite natin sila last week, ayan, ongoing na po at batiin natin ang lahat ng mga participants. Saan ba nang galing mga participants natin?
Ang dami-dami po nating participants. Meron pong mula sa Quirino, Isabela, at Bicol, yan po. At sa Iloilo, pati Davao, ay marami po tayong participants na dumadala dito.
May na-meet nga ako kanina, galing pang Tawi-Tawi.
Tawi-Tawi
po. Oo, parang lone participant.
Nung nagtanong nga po yung keynote speaker natin kung sino po dito ang hindi outside Manila. Outside Manila. Ang dami pong nagtaasa na kamay.
Nakakatuwa. Congratulations sa NISMED at sa PALS. At sa mga sandaling ito, siguro nagkakaroon na sila ng symposium.
Yes po.
Kasi iba't ibang bahagi. Mm-hmm.
Ito nga pong two-day event na ito ay ginaganap na ngayon at bukas po, dyan po yung closing ng event natin.
Mm-mm. Sana madami sa ating mga tagapakinig na guro ay nakahabol.
Yes po.
Okay. At dahil ngayon ay Huwebes, siyempre, meron tayong episode na ang makakasama naman natin ay nagbabalik. At ang tema natin ngayon ay tungkol sa mathematics. At ang episode nga natin ay
Students' Notions of Functions.
At kasama natin ngayong hapon upang ibahagi ang kanyang kaalaman tungkol dito sa notion, Students' Notions of Functions. Naku, ano nga kaya ang nalalaman ng mga bata, no? Ibabahagi niya ito sa atin. Siya po isa sa mga bumubuo ng high school mathematics workgroup sa UP NISMED. Walang iba kundi si Miss Heidi Rosette. Magandang hapon, Teacher Heidi.
Magandang hapon sa mga tagapakinig.
Yan po.
Okay. Tumbukin na natin ang pag-uusapan natin. Sinasabi ng ating episode natin ngayon, Teacher Heidi, ito daw ay Students' Notions of Functions. Ano ba ang kahalagahan? Bakit kailangan nating malaman kung ano ang nalalaman ng mga bata tungkol sa functions?
Okay. Kasi importante, general naman, hindi naman sa mathematics lang. Mm-hmm. Sa kahit anong lesson, kailangan you build on the student's prior knowledge or understanding. Okay. So, iba pa to, hindi to yung tinatawag natin na prerequisite.
Oh, hindi ba yung di ba usually sa mga curriculum natin, sa curriculum natin, palaging pag pumasok ka sa isang grade level, may sinasabing prerequisite knowledge.
Yung prerequisite, yung parang theoretical, sa tingin mo, by this time, bago mo ma-discuss to, well, ideally, na-discuss na ang ilang pang mga bagay bago ito. Mm-mm. So, yun yung mga i-identify mo na makailangan nilang skills or concepts para ma-discuss mo kung ano yung i-discuss mo pa lang na concept.
Or yung prerequisite po yan.
Yun yung prerequisite, yung mga requirements.
Apo.
Iba to sa tinatawag nating mga preconceptions. Ito yung i-discuss ko ngayon. Ito yung, ano na ba yung alam nila? Okay. Currently, ano yung actual na alam nila tungkol sa topic na gusto mong i-discuss? Okay. So, it may not meet all the prerequisites, pero yun yung alam nila. At kailangan nung malaman yun dahil mahirap naman yung, limbawa, nag-assume ka na alam na nila ang, halimbawa sa certain level, level 2, alam na nila yon, hindi naman pala hanggang level 1 lang pala sila. Tapos, tutuloy-tuloy mo lang, sige ka lang, no? Mag-discuss ka na for level 3 na sana. Most likely, mapag-iiwanan mo lang din yung bata. Tapos, hindi mo parang mahahatak sila papunta doon sa level na gusto mo.
Mm-hmm. So, paano nyo nalaman? Paano nyo nalaman kung ano ang alam ng mga bata? Bago mo sagutin yan, teacher Renz, classmate Renz, may idea ka ba kung paano nalaman nila teacher Heidi kung ano ang alam ng mga bata?
Ay, ang sa tingin ko po kasi, bago po malaman, magsasagawa ka ng mga test. Or bibigyan mo sila ng mga, ayun nga po, exams, test, or may task ka po, activities na ginawa sa kanila. Mm-hmm. Dito po sa student, no, sa notion ng student ng functions, tingin ko po, baka nagbigay po sila ng task. Maganda po malaman natin yan mamaya.
Ay, bahala laman natin yan. Titignan natin kung tama ang hula dito. Classmate Renz. Ako din, may naiisip din ako eh. Pero sige, abakan na lang natin si Teacher Heidi.
Opo. Mamaya po, sa pagbabalik ng Go Teacher Go, ay alamin natin kung paano nalaman ni Teacher Heidi ang students' notion of functions. Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapistana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pakisuyo.
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Abay, Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At kasama nyo pa rin po si Classmate Renz. At ang panauhin po natin si Teacher Heidi.
Magandang hapon!
Mm-hmm. Yun. Kanina nga bago tayo nag-station break, ay natanong natin itong si Classmate, si Teacher Heidi, kung paano nila nalaman yung mga kaalaman ng bata tungkol sa function. At may sinasabi si Classmate Renz na parang ganun siguro, ganun yung mga pamamaraan para malaman. Pero bago natin pakinggan ang sagot ni Teacher Heidi, siguro magandang malaman muna natin kung saan ba ito sa K-12 curriculum itinuturo itong topic or concept ng functions.
Okay, kung titingnan natin yung K-12 curriculum for mathematics, makikita natin na starting from grade 8, second quarter, makikita nyo doon yung i-discuss yung relation versus function.
Mm-hmm.
Okay. At doon din yung determining which is the dependent and the independent variables.
Mm-hmm.
And doon na rin yung find domain and range of a function.
Mm-hmm.
Part of the grade discussions
eight.
On,
mm-hmm. on grade functions. Grade 8 pa lang yun.
O grade 8 pa lang yun. So, andun na rin yung sa grade 8 din, yung linear function. Doon nagsimula. It's the simplest function you can have. Linear function. So, na-discuss na rin doon yung graph, domain, range, yung table of values, mga intercepts and slope. Doon pa lang din discuss na yon. Tapos sa grade 9, every grade level, tinackle yung function na yan. Hindi na a-absent, nabablaan ko dyan. So sa grade 9, nandyan na yung mag-progress na tayo. From linear, nandun na tayo sa quadratic. Okay? Siyempre, nandun pa rin yung three representations. Yung graph, table of values, and yung equation. Okay? Mm-hmm. And then you also discuss the domain, the range, intercepts, axis of symmetry, vertex direction of opening. Kasi quadratic function na ito. Okay? So, meron ka na ditong parabola. May opening na yan. Okay? So, sa grade 9 naman, andun na yung, sa grade 10 naman, andyan na yung polynomial functions. Okay, so sakop niya actually yung mga linear function, quadratic function. So in general, under the umbrella of polynomial functions.
Okay. Wait, napansin ko lang kasi kanina mo pa binabanggit magmula nung grade 8 linear function. So binabalik-balikan.
Yes, oo. Kasi para lang makita natin yung progression.
Okay.
Ng discussion ng functions. So, yun nga, grade 8 linear. Grade 9, quadratic functions. Tapos, polynomial dun sa polynomial functions sa grade 10. Sa grade 11 naman, kasama ito sa core course ng math. So, lahat ng tracks kumukuha nito. Half of SEM 1, i-discuss yung functions. Pero binalikan nila ulit basics ng functions. Representation in real life, yung including piecewise functions, andyan na rin yung evaluation of functions, operations of functions, composition. So, andyan na rin papasok yung rational function. Okay? So, under ng rational function yung polynomial function. So, mas nag-create na naman tayo ng bigger umbrella for functions. So, rational functions. And then, nandyan din yung exponential functions and logarithmic functions which are not defined algebraically anymore. Mm-hmm. So, mga yan yung mga transcendental functions natin. So, ang haba ng discussion, haabot pa yun hanggang calculus pero hindi siya part ng core.
Sa madaming pagkakataon na itinuturo yung functions, anong grade ninyo inalam kung ano ang alam ng mga bata tungkol sa functions? Anong grade?
Yung in-interview namin ay grade 11 students actually. So, interview ang ginamit namin. Okay.
Yung pala ang sagot.
Hindi kami nagkunda. Pero there are many ways of testing.
Sa bagay. Kung tutuusin naman po yung interview, parang kind of test na rin.
it is a form of test. So, ang essential naman dyan, basta malaman mo lang kung ano may inisip ng bata. Whether in written form or verbally. So, gusto namin malaman mismo sa kanila. Parang, ina-articulate nila kung ano yung alam nila. Kung kaya nilang i-articulate. Hindi. Yeah. Kasi usually pag sa papel, yun yung mga computations, nakikita mo nag-compute-compute sila. Pero ang mahirap to probe deeper kung anong laman yung utak nila based lang dun sa pagpapel lang.
So maganda siguro pakinggan natin kung paano nila ginawa yung interview, no? Para kunyari nandun din tayo at nakikinig sa mga pinag-usapan nila. Kwento mo nga sa amin, Teacher Heidi.
Okay. Unang-untong interview na to, masabi ko lang, hindi to one-on-one. So, groups of three to.
Group interview. Parang gano'n.
Para hindi naman matakot yung mga bata sa amin na nag-i-interview.
Tatakot magsalita po pag isa lang eh.
So, kasi nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-discuss, halimbawa, isa nakalimutan, paano nga ba ito? So, magbabato siya ng kung ano yung naalala niya. Yung isa, pwedeng i-affirm yun or i-contradict. Hindi yan yung discuss natin. Parang ganon. So, nagkakapalitan sila ng idea. So, yun. It was done in groups. Tapos, yung task itself involves three representations. So, pinakitaan namin sila ng three representations. Okay. May dalawang equations and isang graph. So, tatlo yon. Dalawang equations, isang graph.
Okay.
So, ang usapan, puro verbal, sasagot sila. Pero, ang printed lang talaga ay yung representations.
Yes. So, ano po yung una niyong tanong nung pinakita niyo yung representations na yan?
Okay. So, nung nakita na nila yon, sabi namin, merong kayong makikitang tatlong representations dyan, alin dyan ang masasabi nyong function.
Mm-hmm. Okay, so, sumagot agad sila?
Siyempre, hindi. Hindi, bibigyan, kasi kahit sino naman ata, bibigyan mo ng pagkakataon na i-absorb mo na kung ano yung nakikita nila.
Analyze yan.
Tsaka tatluhan sila, di ba?
Oo. So, medyo nakatitig din sila dun sa pinakita naming representation. Okay. Siyempre, nag-iisip din siguro, malamang, sana naman.
Malamang. Okay.
So, o baka natulala lang.
Natulala.
So, yung merong ganyan. Parang, parang medyo matagal na yung pag-analyze niya, pag-stare niya dun sa representation. Kaya, sa case na yon medyo nagpa-prompt na rin kami. Pero dun sa iba na parang after some time, sila na rin, sa kanila na rin lumalabas na, teka, ano nga ba ang function? Kasi ang tanong ay, hindi naman ang tanong directly na, what is function? Hindi naman yun yung tanong sa interview. Ang tinanong doon, alin dyan ang masasabi mong function?
Oo nga naman.
Pero para masabi mo kung alin dyan ang function, dapat ikaw mismo.
Opo. Alam mo yung function.
Yes, in the first place. Alam mo, ano ba ang function?
Parang alam mo dapat yung hinahanap mo.
Yes.
Para lang, may tatlo dyan, alin dyan ang kulay dilaw, alam mo kung ano yung dilaw.
Yes. Yes. So, sa kanila lumabas sa ilang estudyante, maririnig mo na didiscuss sila. Ano nga ba yung function? Tinatry nilang i-recall sa kanila, no? Tapos yung ibang sagot, sa pagkaka-define nila ng function. Ito, I will quote some of them, ha. There is no domain repeated. Mm-hmm. Yeah. So, yung tinanong sila, ano nga bang function para sa'yo? There is no domain repeated. Isa pa, sabi, walang nauulit na X. Okay. Mm-hmm. Isa pa, sabi, yung X, walang kaparehas sa iba. Okay. Tandaan lang natin na pinag-usapan natin dito ay function na baka kung anong mga iniisip nyo ng walang nauulit na X. Okay. Okay. So, nung tinanong sila,
X nga eh. A joke.
Nauulit.
Okay. When asked, kung anong ibig sabihin, ano bang ibig sabihin nila ng phrase na yon? Okay. Ang pagkaka-explain nila. In their attempt to explain it, nagbigay sila ng mga set of ordered pairs. Mm-hmm. So, yun yung pinakita na sa akin. So, sinulat nila. Binigyan naman namin sila ng mga papel at ballpen. So, nagbigay sila ng mga examples. So, yun yung definition nila ng function. So, lumalabas. They view it in terms of ordered pairs.
Mm-hmm. So, nagbigay po silang random numbers na 3, 6, 4, 8.
Yun, nagbigay sila. Mm-hmm. Tapos sabihin nila, ayan po, ma'am, hindi na uulit yung X. Mm-hmm. Yun, walang kaparehas yung X.
Mm-hmm. So, deliver function po yun para sa kanila?
Para doon sa binigay nila. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Pero hindi naman yun yung binigay namin na representation. Mm-hmm. So, parang tinry kong ibalik din sila doon sa binigay namin na. So, sabi ko, paano mo ba i-relate yun dun sa
representations
na binigay? So, kasi nagbigay sila ng nagbigay sila ng ordered pairs. Pero hindi naman nila ma-explain ano yung mga quantities na yun sa ordered pairs na yun. Yung halimbawa, 1, 2, 2, 4, 3, 6, mga ganun ang binigay nila. Hindi naman nila ma-explain.
Kung ano yung 1, ano yung 2.
Yes.
Opo. Okay.
Basta nagbigay lang sila ng parang pattern, parang ganun. Mm. Parang ordered pairs.
Ordered pairs. Actually, nagbigay lang talaga sila ng ordered pairs.
Ordered pairs.
Na hindi naman base doon sa nakita nilang representations na binigay namin. So, dapat maano rin yun, may stress yung ano ba yung relationship ng quantities doon sa ordered pairs na yun.
Yun na yung wala.
Hindi nila masabi.
Hindi masabi.
Kasi magtatanong, ano ibig sabihin mo ganyan? Ano ibig sabihin ng ganyan? Kasi importante dahil yun actually yung core concept ng functional relationship eh. Okay? Yung the value of one quantity is dependent on the value of another quantity. Okay? So, dapat ma-stress yung co-varying quantities. Okay? So, ma-highlight yon. Ngayon, itong relationship na to, okay, between quantities can be expressed in variety of ways. Andiyan na yung usual yung maririnig na table of values, di ba? Andiyan na yung graph, Mm-hmm. Diyan na yung equation. Mm-hmm. So, kami yung equation in terms of x and y. Mm-hmm. So, yun. Nagbabary yung value ng y depende sa value ng x.
Ganon.
And by convention, yung x yung independent variable, y is the dependent variable by convention. But of course, you can use other variables. You can swap them. Yun. Tapos, balikan ko lang. Balikan ko lang po yung ginamit ng bata na mga ordered pairs. Paano ngayon i-relate yon? Kasi kung titingnan natin sa curriculum, saan ba umpisang diniscuss yung ordered pairs na yan? Kasi parang na-stuck sila doon eh. Okay. So kung babalikan natin yung sa curriculum grade 8, doon makikita mo, first quarter, yung rectangular coordinate system. Andyan din yung linear equations in two variables. So, andyan na yung nag-graph na sila.
Ayan po.
So, doon na papasok. Kasi magpa-point plotting ka na dyan
Sa graph po.
Yes. Mm. So, nung diniscuss na yon mga ordered pairs, the following quarter, yun na yung relation versus function. Mm. At yan, then, ginamit na rin nila yung ordered pairs na yon. Mm-hmm. Okay? Possibly, to determine whether or not a certain given relation is a function. Mm. Okay? At para siguro mapabalis, gawin nyo lang mga bata, tingnan nyo yung mga first elements niya, yung mga x dyan. Mm. Kung walang naulit, yun, function yung set of ordered pairs na yan.
So parang,
okay? Which is a representation, supposedly, of a relation.
Mm-hmm.
If that, kung walang naulit na x, yung relation na yun ay function. So yung ganun ang term nila. Okay?
Opo, pero kung in po yung susundin mo, parang hindi naman po siya definition talaga.
Mm-hmm.
Opo, kasi sinabi lang po na, tingnan mo yung x, kung alin yung hindi na ulit, function.
Procedure, di ba?
Procedure.
Procedure siya. Pero kung mag-quote tayo ng ano, ng one definition of function. Okay? When I say one definition, but iba-iba pa yung definition. Iba lang yung pagkaka-phrase, hindi exactly ganito. Kanya-kanyang way of phrasing din sa bawat books. But let us consider one. No? Yung, a function is a mapping from set A to set B. Okay? Mm-hmm. Where for every element of small a in set A, there is exactly one corresponding element in B. Okay? Mm-hmm. So, I used A and B. Mm-hmm. Pero actually, pwedeng yung X and Y eh.
Mm-hmm.
Yun. Kasi set yung ginamit
X, X, yung, set Y.
So, from X, element X, that should map to exactly one element in B, in Y.
Yes. Y. So unique.
Y. Oh, yun.
Exactly one A. Yan
dapat, dun, siguro, malamang alam ng teacher, yun yung basihan ng sinasabi nila. Tingnan mo na lang yung X. Dapat mag-map siya sa unique. Kung nag-map na siya sa unique number, dapat din na siya maulit sa iba pang set of ordered pairs. Okay?
Baka hindi na paliwanag ng ayos. Baka ano?
Siguro na paliwanag or pero hindi siguro na stress then we don't know.
Okay.
What I am saying here is pinipresent ko lang yung sigot ng bata.
Ang tumatak siguro sa isip ng bata yung ano.
Yun. Kung ano yung
paano mo malalaman. Parang ganun. Parang may
yung
trick.
Process
may,
na lang.
May trick. Parang ganyan.
Yes.
Okay.
Palagi para uso yan, di ba? Para paano ba mapadali ang mga bagay-bagay, di ba?
My tick.
Wala naman tayong problema dyan. Basta mai-anchor mo lang palagi doon sa core concept.
Mm-mm.
Kasi yun yung topic eh. Okay? Otherwise, mahirap i-apply ang isang learning na walang understanding. Ia-apply mo sa ibang bagay.
Mm. Tama.
Kaya nga kanina hindi niya ma-explain, di ba?
Pilagay ko yung pinaka-importante din yung application.
Yes.
Okay.
Yan nga po, sabi nga po ni Sir Heidi, mahirap i-apply ang isang learning kung walang understanding. Yeah. So mamaya po, pag-uusapan pa po natin itong notion ng functions ng mga estudyante. Ang oras po natin ay 33 minuto makalipas sa ikapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Like! On our way to Batangas, oh, naiwan si Brownie. Guard the house ha! Tweet! Oh guys, selfie na muna! Here na sa resort! Love it! Hashtag happy time! Post!
Dahil sa social media, marami nang nabiktima ng mga internet-related crime. Baka ikaw na ang madali next time. Maging responsabling internet user. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Palu.
Ito po si Classmate Renz.
At ito po si Heidi.
Sa episode natin ngayong hapon,
na pinamagatang Students' Notions of Functions.
Yun.
Okay. Kanina nga po ay sinishare po sa atin ni Teacher Heidi yung ginawa po nilang interview kung saan tinanong nga po nila yung mga estudyante kung ano yung function. Ito po ay mula dun sa kanilang ano, pinapili po nila dun sa tatlong representations.
Tatlong representations.
Ina-identify nila. Alin dyan ang mga functions para sa inyo. Yung pinagbibigay nga nila, di ba, in their attempt to define function, nagbigay sila ng mga ordered pairs. So, binalik ko sila dun sa representations na binigay namin. So, sa bawat isa yun, dun sa equation, tsaka sa graph. So, yung sagot ng mga bata ito, yung pinoint out, niredirect sila sa equation. O ito, function ba to? Nung nag-start na, yung tinanong ko yon, ayan na, nag-compute-compute na sila. Hindi ko alam kung ano mga kinu-compute nila. No?
Nag-compute.
Alala ko yung sabi ni J.P. Ponte, yung author ng isang article on history of functions. No? Sabi niya doon, students try to make a quantitative sense of an abstract mathematical concept like function. Nakita ko doon na parang nga, no? Basta lang, they try to make sense of it by just computing. I think may parang yung isip din kasi ng karamihan kapag math, compute-compute lang eh. Diba?
Diba compute-compute. Kaya ayaw nga ng iba ng math kasi nagko-compute.
Hindi naman yun lang.
Hindi pala yun. Misconception pala yun.
Okay, so yun. So nakita ko sana nag-evaluate. Ito pala, yung nag-evaluate sila ng equation. Sabi ng isang bata, isa lang po ang lumabas na sagot. So function siya. Okay. So at least aware sila na dapat for each value of x, exactly one value, there should be exactly one value for y. At least aware sila doon. Ang problema lang sa isang evaluation lang, sa isang subok lang ng value ng x, nag-conclude na sila.
Opo, hindi mo masasabi sa isang value ng x lang na function na.
Yes. Nga.
So, hindi scientific yung kanilang
method.
Method.
Tama. So, hindi, kung babalikan mo yung definition of function, di ba nakasabi doon, for every element of x.
Opo, hindi for a.
Yes, exactly. Hindi for one element of x or value of x. So, hindi exhaustive. So, dapat subukan lahat ng values. May discussion din naman sa subukan. X equal to 1, x to 1.2. Pero ang point ko, dapat ma-establish mo na for all values of x in its domain. Allowable values of x.
Okay. Unique yung value ng y.
Yes. Ngayon, meron pa isang lumabas. Doon yung dinidetermine nila kung yung equation ba na yon ay isang function. Itong isa pang problematic na scenario. Nagkataon yung bata na yon na pumili ng value for X, mm-hmm, which resulted in a denominator equal to zero.
Mm-hmm. So, fraction po yung ano?
Yeah, actually, oo. Merong algebraic expression sa denominator.
Mm.
So, hindi constant yung denominator.
Okay.
So, may X dun sa denominator. So, pag nung plinagin nila, it resulted to an expression or the denominator being equal to zero. And then, at least, alam nila. So, mm-hmm, napahinto sila doon. Alam nila, division by zero is
zero.
Undefined. It's an undefined operation. Mm-hmm.
Undefined
so,
operation.
Ang problema lang doon, dahil doon, nag-decide sila that this is not a function. Dahil lang wala silang sila nakuha ng value.
Mm-hmm.
Okay? So, hindi sila nakakuha ng value for Y. Ang conclusion nila, hindi ito function.
Mm-hmm.
Imbis na, ang conclusion nila ay hindi pwede itong value ng X kasi hindi ako nakakuha ng value for Y. Okay? So, ibig sabihin, itong value of X na to hindi kasama sa domain. Okay? Kasi di ba ang domain ay allowable values of X,
yes,
for which there is a value for Y.
Mm-hmm.
So, dapat yun yung naging conclusion niya.
Okay? Therefore, yung napili niya pong value ng X, mm-hmm, na nagpa-zero dun sa denominator, mm-hmm, hindi kasama sa domain ng given function.
Oo, pero hindi dahil ay, doon ay magko-conclude ka na hindi siya function. Okay. So, babalikan mo rin yung, makikita mo rin doon, ano ba yung pagkakaintindi mo sa function?
Mm-mm.
Kapag meron kang hadlang na hindi ka nakakompute,
hindi na siya function.
Oo.
So, hindi yun yung...
So, in other words, hindi nga siya nakakuha ng value ng ano.
Oo.
So, nag-decide na siya.
Ay, hindi siya daw siya function.
Ay, mabilis siya mag-decide.
Oo. Yun naman ang kaganda sa kanya,
hindi,
no?
Hindi dapat gano'n, ano?
Oo, hindi po dapat.
Oo, kasi nga, wala... Hindi pa niya nakukuha yung, wala pang value siyang nakukuha dahil siya nabinbin, napahinto, nagawa ng divisor na zero.
Kasi hindi na rin po niya matutuloy hindi, yun, kasi undefined na rin talaga.
Yes.
Therefore, huwag ka lang mag-conclude na ganun.
Could have tried other.
Parang wala ka ng patutunguhan kasi dahil nga doon sa zero na yun, parang ganun. Ano.
Mm.
So, dapat huwag ka muna mag-conclude.
Okay. So, yun yung mga... ilan sa mga issues na encounter ko sa responses ng mga bata.
Expected
for
ba
equation.
Expected mo ba yung Teacher Heidi yung ganung pagkakataon? Yung mga problematic na cases na ganyan. Expect mo ba 'yan?
Hindi. Actually, hindi, wala akong sinet na expectations na
okay.
As far as identifying which one is function is concerned, at least man lang doon, hindi ako nag-expect. Sa pangalawang tanong, pero mamaya na yon,
okay,
sa issue na yon, medyo doon na duda ko makukuha, mag-grasp nila.
Uh-huh.
Ngayon, di ba may graph din?
May graph din.
So, tinanong sila doon, function ba siya o hindi? So, syempre, ito ma-expect mo na biglang lumitaw, agad-agad lumitaw yung phrase na, vertical line test.
Mm-hmm.
Yan. Okay? So, kung makikita mo, procedure lang din tong vertical line test eh. Okay? Mm-hmm. Nag-stem siya from the definition. Diba? Bakit siya nag-work? Dapat ma-justify mo how it works using the definition of function. Sabi lang ng bata, ito, quote ko siya. Hindi siya referring to the graph. Nag-ano, umabot dito kaya kahit lagyan ng vertical, hindi po sila .. Yun na yung exact na sinabi niya.
Putol
parang,
po.
Putol, tapos parang walang...
sense.
Kasi parang siguro, siya mismo, hindi niya alam kung anong sasabihin niya.
Mm-hmm.
Hindi niya mabuo dahil walang nabubuo sa isip niya.
Pero meron po siyang procedure na ginawa.
Meron siyang... parang may idea siya na pag may vertical, walang tatama doon.
Mm-mm.
Procedure pa din yon. Na hindi niya alam bakit niya ba ginagawa yung procedure niya yon and why it works. Okay? So, another student, again, use the concept of coordinates. Pinaligan niya para sagutin yung kung yung graph ba na yon ay function. Sabi niya, kailangan yung X and Y ay wala silang kapareho. So, wala silang kapareho daw yung X and Y sa ibang X and Y. So, sa ibang points. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng two distinct points, mm-hmm, sabi niya. Kumuha siya ng two distinct points dun sa graph. Ang conclusion niya, function to kasi itong two distinct points na to ay magkaiba. hindi nag-intersect.
Mm-hmm. Pero points lang po sila.
Two points, oo. Mm. Pero di ba natural. Natural, hindi sila mag-intersect. Two distinct nga, eh, di ba? Pinili mo nga sila na sinugurado mo magkaiba sila. Hindi talaga sila mag-intersect, di ba? So, yung ng justification niya, hindi sila nag-intersect, so parang function sila. Mm. So, mali rin yung basis ng, ng conclusion. So, dun yung, that's for the graph, okay? For the same interview, tinanong din namin using the same representations. Ito yung sinasabi, nabanggit ko kanina, mas mahirap i-grasp ng mga bata. Siguro dahil na rin sa the way things are discussed. Okay. Mm-hmm. Yung tanong doon, kung yung representations ba na tatlo na yon ay nagre-represent sa iisang function lang. Okay. Diba supposedly a function can be represented in various ways. Mm-hmm. Nabanggit ko at kanina yun.
Kanina, binanggit mo. Mm-hmm.
So, pwedeng table. Mm-hmm. Table of values for this function. Meron, pwede mo rin siyang ma-represent using graph. Mm-hmm. Of course, using equation, using set of ordered pairs or whatever. Okay? Pero lahat sila dapat consistent sa features na in-exhibit. Kasi they represent the same function.
Mm-hmm.
Dapat meron kayong idea na gano'n. Parang different, kumbaga, different perspectives of the same function. Gano'n. Pero ang tendency naman lang ginawa nila, parang katulad sa unang task, individual nilang in-analyze. When in fact, this time, you have to relate them. Kasi do they represent the same function? So you have to relate them.
Mm-hmm.
Okay. Ang ginawa nila, individual na in-analyze. At ang lumalabas sa analysis nila, ito, pare-pareho silang function, pero hindi pare-pareho yung kung paano sila naging function. I'm quoting them.
Mm-hmm.
Okay, parang lumabas, parang yung in-interview ko pa sila, lumabas yung, kasi parang same procedure. So apparently, it's more like yung same procedure, meaning pag equation, paano mo ba siya ina-analyze? Di ba nag-evaluate ka? Parang gano'n.
Complete sila po eh.
Yun. Ayun. Ganun, pag sa equation, nag-evaluate. Pag sa graph, nag-vertical line test. Parang gano'n. Yung tinatawag nila procedure.
Mm-hmm.
Pag same procedure, same function.
Mm-hmm.
They represent the same function.
Mm-hmm.
Okay? Yun ang idea nila. Halimbawa, equation 1, equation 2. Nagkataon na napalabas mo na function si equation 1, function si equation 2. Eh, pareho silang function. So, pareho silang equation din, mm-hmm, in equation form. So, ang conclusion niya, they represent the same function. Na pwede namang magkaiba pala sila ng hindi equivalent yung equations na yan. So, hindi sila same function.
Mm-hmm.
Okay. So, yun lang yung idea nila. It's more like same representation type is same function, equal to same function. Okay. So, yun yung idea nila.
So, yung mga equations, pare-pareho yan.
Yes.
Itong graphs, pare-pareho. Yun. Yun, ganun.
Yung equations represent the same function kasi pareho silang equation, representation type, parang ganun. So, yun yung idea nila. Hindi na-grasp ano ba yung tanong na they represent the same function. Okay. Kung makikita natin, pwede kasing na-discuss din yung mga representations in isolation eh. Halimbawa, given this function, ito yung mga table of values niya, given this function, ito yung graph niya. Usually, ganun lang. I-graph mo, ganun. Kung pwede mong mas-sketch lang.
Mm-hmm. Kaya ginawa po nilang graph lahat para po ma-compare nila na pareho yung graph. So, same function yan.
Yes.
Yan
po. So, sana pag diniscuss yung function, diniscuss mo rin different, present mo yung different representations at the same time. Lahat sila present dyan. I-relate mo rin sila how this parang feature of the function can be seen here in the table of values.
Mm-hmm.
And the same feature can also be seen in the graph. Halimbawa, yung rate of change, mga tipong ganon.
Yan. Marami-marami po tayong nalalaman sa notion ng mga students sa functions.
Gusto kong maraman yung pag pinagsama-sama itong mga notions na ito, ano kaya ang lalabas?
Mm-hmm.
Excited ako doon.
Ayan, babalik po tayo dyan. Ang oras po natin ay 48 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Handa ka na bang makarating sa retro future? E sa mundo ng disco ball at flying cars? Pwes, sit back, relax, and enjoy the ride sa HAL Universe 6 Revive ngayong April 27, 3 p.m. sa UP Sunken Garden. Makisayaw, makikanta, at ipagdiwang ang K-pop culture kasama ang iba't ibang fans, fan clubs, at K-pop cover groups dito lang sa Revive. Para sa ibang detalye, puntahan ang HAL UP Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng HAL UP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Hello there! It's Michelle again, your resident fashionista poodle. Welcome to my vlog! Today, I'm gonna be sharing to you how my mom keeps me cool and healthy for this summer season. Number 1. Mom makes sure that I drink plenty of water and that I can access it anytime I need a cooling sip. Number 2. She never leaves me in the car alone. It can get too warm there inside, you know? And last but not the least, number 3, Mom and I regularly visit the salon. She doesn't forget to trim my curly coat so I can feel beautiful, confident, and refreshed all throughout summer. This is Michelle, your fashionista poodle, signing off. Toodles!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon.
Ang Students' Notions of Functions.
Okay, Teacher Heidi, ano po yung dagdag na na-discovery mo tungkol sa no, kaalaman ng bata sa functions?
Okay, so sa area naman ng domain, sa usaping domain naman, tinanong sila ano yung domain ng function na yon. Okay, given equation na yon. Yung iba, syempre, andun na naman yung compute. So, nag-substitute sila ng value for x, maybe twice, thrice. Kunwari, ang nag-compute sila, nag-evaluate sila ng equation for x equal to 1, nakuha sila ng value for y. Nag-evaluate na naman sila with x equal to 2, may nakuha na naman silang value. So, nag-conclude na sila agad nun. 1 and 2 are the domain. Okay? Yun na yung domain ng function. Parang stop na sila dun. When in fact, dapat, di ba?
Part lang dapat sila ng domain.
All allowable values of x such that there is a value for y or defined such that the function is defined. Okay? So, ang sa kanila, it's like the domain versus they are in the domain. Kasi pwede mo i-conclude, yung na-compute mo na halimbawa, x equal to 1, pasok, x equal to 2, okay din yung kinalabasan. Ang makukonclude mo doon, 1 and 2 are in the domain.
Yun lang
part
dapat.
Of the domain. Hindi mo sabihin, sila na yung domain. Parang sila na lang. Sila yung kabuuan. So, hindi ko, oo. So, hindi exhaustive na naman.
Parang
okay.
Bahagi lang sila.
Oo. So, actually marami pang lumabas, no? Yung nga lang wala, hindi mapresent lahat dito. Pero kung if you will allow me, i-run through ko lang yung mga naging issues or difficulties nila.
Sige
sa mga na sagot nila, na interview namin na estudyante.
Okay.
So, nandito yung accurate definition of function or lack of. Okay. Mm-hmm. So, hindi ganun ka-accurate. Actually, hindi nila na-define talaga. Eh, no?
Mm-hmm.
So they use representations Mm-mm. and they use processes, okay?
Mm-mm.
Or procedures.
Okay.
So yung that is applicable in any representation of the function, okay?
Okay.
Andun din yung difficulty in accurate definition of domain of function.
Oh, yan yung huli mong kinuwento.
Parang di nga nila ma-define yun at tapos mali pa yung parang idea nila na what constitutes a domain.
Domain.
Okay. Mm-hmm. Andun din yung determining whether a given equation is a function, although dapat yun, ano na, procedural na lang, parang pwedeng mahirapan na lang sa pag-explain. Pero even then, deciding whether or not the function is, the given representation is
a function,
parang alanganin din sila, parang sila confident. Uh-huh. Okay. Kasi hindi nila ma-explain kung bakit, hindi nila ma-justify. So, doon din yung sa graph kung function ba siya or hindi. At lalong-lalo naman dun sa parte na kung yung representations, different representations ba given, represent the same function. So, I think maganda na pag nag-discuss ng function, andun lahat ng representations, and you connect, relate all of them.
Mm-hmm.
Para yung nabibuild nila na concepts or knowledge, organized and connected.
Mm-hmm.
Kasi only then can you have parang a deeper understanding of function, tsaka mas maa-apply mo sa iba, sa mga susunod na applications or problems and discussions or lessons.
Mm-hmm.
Yun.
Kasi yung ginawa po nila, parang sabi nyo nga po, in isolation nila, in-evaluate yung mga functions, representations.
Usually.
Mm-hmm.
So, dapat, this about function, balik-balikan mo yung domain. Dapat, yun, nandun yung consistency eh.
Mm-hmm.
Meron kang ginawang procedure, parang pinasupok sa kanilang procedure para mapabilis ang mga bagay-bagay, i-relate mo pa rin siya sa core concept.
Mm-hmm. Okay. Kung bakit ginawa yung vertical line Mm-mm. test dun sa graph.
And yan. How it works, why it works.
Mm-mm. Why inyong gramit mong
Oo.
Test.
Oo.
Mm. Baka
bakit siya valid.
Baka nulang lang sa inquiry. Na kanilang magtanong.
Pwede.
Huwag mahihiyang magtanong.
Huwag mahihiyang
Importante
magtanong.
Yan. Importante yan. Yung culture na yan, hayaan mong magtanong yung mga bata. Kasi dun lalabas kung ano yung hindi nila nakukuha. Doon mo lang maa-address yon.
Right.
Kaya, napapaisip nga po ako eh. Parang ang dami po kasing difficulty doon sa lumabas doon sa pag-identify ng bata dito sa function. Kaya parang anong mga ba talaga ang notion ng mga bata sa function?
Mm-hmm.
Para kasi pong kung sa definition pa lang ng function ay hirap na sila.
Mm-hmm.
Kasi po nabanggit nila parang yung domain nasa X, yung mga ganun po definition.
Para lang makapagsabi ng mga phrases. Phrases na naalala nila from previous discussions.
So pero it boils down to parang minimize lang kasi yung definition.
Maari
parang,
po.
No, hindi, walang clear understanding.
Yung ipapa-apply na doon sa given representation, ba sa equation,
yun yung
hindi naman lang ma-apply.
Yun yung masakit doon na na-identify, di ba yung minention mo kanina, alam nila na function doon sa,
di nga lahat.
yung part na merong application na nung i-apply na sa graph ay hindi nila na-apply.
Nagbigay siya ng tamang definition for halimbawa ng yung domain given the graph. Pero hindi niya na-apply yung definition niya na yon dun sa pag-analyze ng graph.
Right.
Tama yun. Nakulangan, kulang.
Kinulang. Matanong ko lang, Teacher Heidi, sa isang maiksing pananaw, ano ba ang mga implikasyon nitong mga findings na nakita niyo?
Okay. Dapat siguro pag-isipan kung paano i-present o i-discuss yung function sa simula pa lang. Kasi Ready? Foundation. Opo. foundation to eh.
Ang dami po no sa curriculum.
Ang haba ng tinakbo niya.
Ang haba?
Sa curriculum. Habo dyan hanggang calculus. Oh.
From grade 8 eh, no? From grade
8. Although, of course, prior to that, andun yung mga
relationships na po yan.
Meron na pang mas earlier, mas lower.
Yung formal kasi.
Mas maganda discussion.
Formal na discussion sa grade 8. Pero yung prior to that, andun yan na yung mga algebraic expressions. Right. Siyempre, kailangan
sa
na
lower
yun.
Grade. Hmm. Sa lower grade. Meron din siguro yan. De, relationships
na rin.
Relationships.
Sa sets. Term na function.
Yes, relationships. But they don't use the word function. Pero yun, dapat na-establish
yun. Yung understanding. Understanding ng relationship. Alright. Maraming salamat, Teacher Heidi. Meron pa ka bang gustong batiin?
maalala ko lang, bago mahuli ang lahat, babatiin ko ang aming chair, si Madam Lydia Landrito.
Hey, Madam.
Oo, baka hindi ako pabalik eh. At iba pa namin makasama, si Dr. Ulep, si Abby, si JR, si Shane, si Garnet, si Edna, si Dana, makalimutan si Dana, lagot ako, at si Esa, at si Dr. Lines, yung pa, nakalimutan ko pa.
Dr. Aida.
The leader of the
Dr.
band.
Dr. Aida, ano pa naman niya? Kung sino pa naman ang director at DDR. Isa pa lang, sila pang nakalimutan.
Memorize.
Pero nabanggit ko, Mabol.
elementary and high school
math. Hello po sa inyo dyan.
Alright, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito pong Mali si Classmate Malu. Ay, wait! Bago tayo magpaalam, yung susunod nating episode, sino makakasama natin?
Next week po yung makakasama natin ang member ng kasama team dahil nagtungo po sila sa Nueva Vizcaya. Yan nga po ang title nga po ng episode next week, Lesson Study in NVGCHS, Part 2.
Alright, sige po. Hanggang sa susunod na Huwebes.
Ito po si Classmate Renz.
At muli si Classmate Malu dito sa ating programa,
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!